Kazakistan, Özbekistan, ýa-da Türkmenistan ýaly ýurtlar sol aýlygyň sinayeti ýazdyrmagy özlerinde güç tapmadylar.
Diýper Harav Serkerde Azatlyk Radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Türkmenistanyň uçur hilakçylygynyň soňra Russiýada Çeçen resmiýetleriniň Azerbaýjan tarapynyň sözlerine bir näçe günä piýçili jogapiýada tesir berip bilmezligini, Moskwanyň endige öwrülen hiç günäni boyun almazlyk taktikasyny görýärler diýip synçylar aýdýar.
Türkmenler agyr günde özleriniň doganlyk Azerbaýjan halky bilen biledigini nyk taýýarlar.
Diýip Alatyk Radiosynyň habarçylary türkmen dili sosial media ulanjylaryna salgylanýar. Balkan welaýatyna habarçymyz ýerli ýaşaýjylaryň arasyna hazyryň ýakasyny bolup geçen soňky wakalar boýunça alınıp barýan pikir alyşmalary barada habar berýär. Günwatar sebepde möhüm maslahatlaşmalara goşulýan adamlar Azeri uçurunyň gydanyň resmi däliginiň geçirilýän gününi 25-nji dekabrda ýykylmagyny özleriniň tötänini kökmüne garamy ýanyklaryny aýdýarlar. Ýa-da sakarşy döwletleriniň arkadaşlygyny agzaý ýurtlaryň döwlet ýol başçylary 25-nji dekabrda Sankt-Peterburgda resmi däl formatda duşuşdular. Azeri prezident paçgal waka sebäpli ýygyny taşlap derhal ýurda dolany. Bir näçe Balkanny ýaşaýjy helakçylygyň ideýany Türkmenistan awia kompaniýasynyň Moskwa ugru boýunça uçur gatnaşyklaryny ýatyrmagyny da özleriniň oňyn baha berýänliklerini aýdýarlar.
Uçurlaryň ýatyrylmagy Azeri dogonlarymyza bildirilýän raýdaşlygyň alamaty boldy.
Diýip bir Balkanny ýaşaýjy aýdýar.
Prezident dogry karar kabul etdi. Bu elbetde Putiniň ýa-da Kadyrowyň göwnüne yaraman biler. Ýöne Türkiýe döwletleriniň arasynda türkmen prezidentiniň uçuşlary togtatmagy Azerbaýjan üçin siýasy goldaw bolandyr diýip pikir edýärin.
Diýip ýerli ýaşaýjy aýdýar. Uçur helakçylygynyň soňra Türkmenistan we kompaniýasynyň bir hatarda Gazakstanyň Gazak Air kompaniýasy 20-nji ýanwara üçin Astana, Yekaterinburg, Birleşen Arap Emirliklerinin Fly Dubai kompaniýasy uçuş howpsuzlygy bilen bagly aladylar we force major sebäpli 5-nji ýanwara üçin Dubai, Sochi hem de Dubai mineral suw uçuşlaryny ýatyrdy. Israýlyň El Al howa ýollary kompaniýasy hem Moskwa uçuşlaryny ýatyrdy. Türkmenistan we kompaniýasy mundan öňki şu ýylyň iýun aýyna Kazan ugru boýunça awgustda Moskwa ugru boýunça uçur gatnaşyklaryny togtadypdy. Wagtlaýyn togtadylan gatnaşyklar oktýabrynda gaýtadan dikeldilipdi. Türkmenistan uçur helakçylygynyň başgada Russiýa Federasiýasynyň Çeçenistan Respublikasynyň prezidenti Ramzan Kadyrowyň özbek resmiýetlerine atýan haýwatlaryny hem ýazgaryp çykyş edýärler.
Çeçenistanyň diktatory Kadyrow Özbegistanyň döwlet emellerlerinin canını kastetmekte iki çeçenin guman edilmegini ýazgaryp Özbegistany basş etmäge başlady. Orsiýetiň regional dolanyrjysynyň türkmen halky üçin iň ýakyn we Kardeş ülke hesaplanýan Özbegistana garşy agressiw çykyşlary paýtagtly ençeme ýaşaýjyda. Şol taýna harby urlukçylaryň hemde telekeçileriň arasynda uly nägilelik döretdi.
Diýip finçler aýdýar.
Kadyrow inni diňe bir orsiýetiň çägini öz diýdim doğruluğunu görkezmän. Ey hem öz başdak döwletiň Özbegistanyň resmiýetlerine we ýaşaýjylaryna garşy hem haýwat atmalara başlady.
Diýip bir harwgulukça aýdýar. Ýatasak 26-njy oktýabrda Daşkentde özbek resmiýeti Komil Alamjonowyň minip barýan ulagyny näwelli adamlar tarapynan hüjüm edildi. Özbek prokuraturasy hüjümçüleriň arasyna iki Çeçenistanlyny hem bolanyny aýtdy we Özbegistan olar boýunça Interpolyň üstü bilen gözlegi işlerine girişdi. Munyň ideýany Kadyrow öýdünin Telegram hasabyna beýanat çap edip özbek resmiýetlerini haýwat atdy we olara pidatramazlygy ündedi. Bu haýwat türkmen ulanjylarynyň arasyna hem garşylyk töretdi. Helakçylyga uçuran Azerbaýjan uçury Bakudan Çeçenistanyň paýtagty Grozny şäherine barýardy. Ýöne uçurun resmi maglumatlara görä ümürlük howa sebäpli ne Grozny howa mendiline ne de onuň goluny yerleşen Makhachkala aeroportuna gonmagyna ruhsat berilipdir. Şeýlelikde uçur Hazar deňziniň beýleki ýakasyna uçup Aktau şäheriniň halkara howa mendiline 3 kilometr galyny helak boldy. Rus resmiýetleri bu helakçylyk ilki başda guşlaryň soňra bolsa uçurun bortundaky kislorod gaplarynyň partlamagynyň sebäp bolanyny öňe sürdiler. Ilham Aliýew öýdünin Heydar Aliýew halkara howa mendiline döwlet telewizionyýasynyň soraglaryna beren Jogabyny ilkinji 3 güni Russiýadan bolgusyz gurrunlardan başga zat eşitmedik diýdi.
Gepler Adatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistanyny 2024-nji ýyldan 2025-nji ýyla geçen mejbur çäreler baradaky maglumat bilen dowam etdirýär. Türkmenistanyny ýalan dawara, ýalan şahatlyk we bagt medeniýeti Sowet döwründe Komunistik partiýanyň talapları esasında durmuşa ornaşdyrylýan garaşsyzlyk ýyllaryna has ösürilip iýişdi. Okuwda saklanmagyňyz şertine urly diýip synçylar aýdýarlar. Türkmenistanyň prezidentiniň täze ýyl gutlugynyň soňky çara gatnaşmaly bolan student gyzyny dawralaryň bolýan ýerine öňünden elten we soňundan alyp gaýdan Aşgabatly tanyň adatlygy anonimlik şertinde gurrun bermegine görä türkmen hökümetiniň çara zorlugyny diňe mejbur däkme türkmenni häsiýetlendirmek ýöntemlik ýa-da gaty sypaýçylyk bolar. Täze 2025-nji ýyla geçilýän gejäniň çäri çykmajyklyklaryny kärdeşim gödöllen alalyň.
Paýtagtyň ýokary okuw jaýlarynyň studentleri täze ýyly häkimetler tarapyndan guramalaşdyrylan çäriler gatnaşyp geçirdiler. Ýaşlaryň en çemesi bayramçylygy öz maşgalalary bilen geçirmegiň ýerine sowuk howada ýa-da we aç geçirmäge mejbur boldy. Studentler 31-nji dekabrda sagat 14:00-dan 1-nji ýanwaryň sagat 1-ine çenli Älim din jalyş merkezinde geçirilen çäriler gatnaşdyrylypdyr. Olaryň hemmesi bir meňdeş ak eşiginde häkimetler tarapyndan guramalaşdyrylan çäriler tomoşa olmağa ya da Söwda merkezining daşında gedilen çedian adamlara gözökçülük etmek işlerine çekilipdir. Älim Söwda tomoşa merkezining öňünde ýurdun esasy arça agacy yerleşýär we bu ýerde esasy resmi bayramçylyk çäreleri geçirilýär. Bu ýere köp adam barýar. Habarçynyň söýlerine görä paýtagtyň ýokary okuw jaýlarynyň we ýörite okuw mekdeplerinin studentleri paýtagtyň beýleki ýerlerinde geçirilen ençeme çäre hem gatnaşdyrylypdyr. Adatlyk bilen anonimlik şertinde gürrüňleş bolan paýtagtly studentlaryň beren maglumatlaryna görä täze 12 sagatlap çärelere gatnaşmagy mejbur edilen ýaşlar geýiminden başlap özlerini alyp barşyna degişli ençeme talaby berjä etmäge borçly bolupdyr.
Ýaşlaryň ýüzlerine şatlyk alamatlarynyň bolmagy tapşyryldy. Ýüzi agraz we gaharly görünýändir. Okuw synawlaryna pes baha goýulyp geljekdi. Mugallimler tarapynyň özlerini hem gaharly garaljakdygy duýduruldy.
Dip Aşgabatly student gürrüň berdi. Öz günini öz maşgalalary bilen bayramçylyk saçagynyň başynda geçirmegiň ýerine çärelere gatnaşmaly bolan ýaşlar özlerini ören ýadandygyny we hatda netijede tyrkawlanlaryň hem bardygyny gürrüň berdiler. Ýaşlar ençe metagatlap suwsuz we aç galypdyr.
Studentler kış pasly sowuk giýjäni ençe metagatlap ýeňil ak egin eşikli geçirdiler. Giýje birden soň olary umumy ýaşaýyş çaýlaryna goýberdiler. Studentlerin arasında aç karını soğuk kovada dümeulen, beurağını soğukladan hem var.
Dip Aşgabatly studentlerin bir näçesi bilen söhbetdeş bolan habarçymy daýar. Türkmenistanda studentleri we mekdep okuwçylaryny bayramçylyk dawaralaryna gatnaşmagy mejbur etmekdäwi onlarça ýyl bäri dowam edýär. Şu gezekde Aşgabatyň häkimetleri döwlet tarapyndan guramalaşdyrylan dawaralara gatnaşmak talabyny paýtagtyň ýokary okuw jaýlarynyň studentlerine öňünden ýetiripdi. Şeýlede studentler paýtagtda geçirilen konsertlere tomoşaçy bolmagy we öz hasabyny bilet satyn almagy mejbur edilipdi. Studentleriň watan Türkmenistan we diýär kinokonsert merkezlerindäki estrada tomoşa olarynyň biletleri üçin 15 manatdan tölemeli bolanlygyny habarçymyz 30-njy dekabrda habar beripdi. Türkmen ýaşlarynyň resmi çäreleri çekilmek mejburiýeti, ýurtda täze ýyl bayramyny şowhunly bellemezligi we köpçülükliň üýüşmelenleriň döremezligi üçin häkimetler tarapyndan çäre görülen wagtyna gabat geldi. Bayramçylygyň öňýäni paýtagtyň polisiýasy öýme-öý aýlanyp enatalardan öz çağalarynyň köçelere çykmazlygy we üýüşmelenleri döretmezligi hakynda dilhaty ýazdyrmak işini geçiripdi. Ýylaty bir gözegçilik astynda saklamagy bilen tanalýan türkmen häkimetleriniň ýyzly ýyzyna guram molaştyrýan çärelerine köpçülükliň gatnaşdyrylýan studentler, mekdep okuwçylary we büdjet işgärleri okuwdan ýa işden kowulmak gorkusy astynda talaplara boýun olýarlar.
Gepler Adatly radiosi. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň zemininiň liýarsyňyz. Türkmenistanly diňe çäre ýetirligini çekýän büdjet işgärleri, studentler däl, eýsem onlarça ýyl işläp hormatly din jalsa çıkan raýatlar hem kösenşlikden deýinmeýär. Olaryň alýan pensiýa pullary, bir tarapdan özleri, aýlyk suwluk, derman üçin ýeterlik bolmasa, ikinji tarapdan ykdysady kynçylyklardan horlanýan ogul gyýyllary, agtyklary sebäpli hem aýdalýar. Ýöne raýatlaryň aýlyk haklaryny, pensiýa we kömek pullaryny, okuwçylaryň stipendiýalaryny esasy aýdalýan zat dorlaryň İki kursu we manadyň hümmetiniň ýyl-ýyldan pese gaçmagy. Hökümetiň bu ýagdaýa bile görä göz ýummagy diýip ykdysatçylar aýdýar. Şol wagtda häkimetler her ýyl 10 götürüm çemesi köpöldülen aylıkları ve beylekli tölövleri ilatın durmuş koroğulluğu için görülen ulu ve ören peydali zirur çare hükmünü görkömük sinansıklarını devam ettiriyerler. Türkmenistanlı pensiyonerlerin köpöldülen pensiyelerle bağlı cikmeciklikleri kardeşim gözöllen alalım.
Türkmenistan'ın zekmet pensiyasına çıkan ulu nesli maddi taydan ağır yağdayda yaşayar. Şöylün başından 10% yokurlandırılan pensiyelere karışan yaşullar ellerine alan pulunun yine de ören uzipsiz olup durmuş haracatlarına yetmeyenliğine aydarlar. Nebit Önümçülük Pudoğundaki devlet kerhanasında 20 yıllap sürücü olup işleyen Balkanlı yaşullarının pensiyası tədi yıldan 10% yokurlanan son her ayda 417 manada beraber oldu. Azatlık bilen anonimlik şartında görüleşen yaşullarının Söylerine göre 2017 yılda pensiya çıkan son onun pensiyası 8 yılda 289 manattan 417 manada geliptir. Türkmen medyasına göre yurtta 2025 yılın 1 yanvarından başlayıp pensiyaların en pes miktarını kesitleme için 550 manat resmi kurs boyunca 157 Amerikan doları devlet kömek pullarını hesaplama için 520 manat yani resmi kurs boyunca 148 Amerikan doları meçhverindeki sandır ulanılıyor. Ama bu resmi sanlara karamazdan iş yüzünde yurtta resmi taydan minimal deyilip kesketlenen pensiyanı alıp bilmeyen pensiyonerlerin sahne ören köp. Azatlık bilen gürleşen Türkmenistanlı pensiyonerlerin kəbirinin pensiyası ayda 200 manattan hem geçmeyer. Tədi yılda şeyli pensiyanın muhtarı 220 manat boldu. Bu resmi kursu boyunca 62,18 Amerikan dolarına beraber olup Qarabağdırın kursu boyunca 11 dolardan geçmeyer. Pensiyonerler onlarca yıl zekmet çeken hem bolsalar son 30 yılın devamında yurdun iqtisadi quruluşu, devlet edaralarının eyçiligi, dokumentleri yönetmen tertibi ütkəb, onlar öz iş yıllarının esli bölüğünü tasdikladıp bulmanlığını belliyerler. Hedirki pensiyalar bilen onlar ören ağır durmuşta yaşayarlar.
Her ayda 400 kilogram yer alma, 4 kilogram düyüp soğan. Her gün devlet tarafından keskitlenen vakadan çörökten bir buhanka, ayda 30 çörök, 2 litre ötümlük yağını, 5-6 kilogram yoğurt döndürülen makaron ve vermişel satın alıp bolyar. Bundan son cemaat tölüklerini yetse beğeniyarız.
Dip yaşulu gurrun verdi. Pensiyonerlerin sözlerine göre azı karitlerinin izli yedine kımmatlamağı şeyle de cemaat hizmetleri için tölüklerin son yılda esli yokurlanmağı pensiyonerlerin gününü hasım ağırlaştırdı.
Geçen yıldan beri qadın her kub metrinin bir manada çenliğe ağız suğunun kımmatlamağı sarpetçilere ağram sallı. Her ayda dine ağız su için her hocalık in adından 50-60 manat tölü geçirmeli oluyor.
Deyip pensiyoner gurrun verdi. Azatlığın sökvetteşleri derman için çıktıcıların özlerine aşı ulu ağram bolyanlığını gurrun verdiler. Pensiyonerler lukmanların yazıp beren dermanlarının tas ehlisini bazır nırhından satın almalı bolyanlığını ve onların köpüsünün bir aylık pensiya beraber olup ya da has hem gımmada düşyanlığını aydarlar.
Lukman tarafından yazılan dermanları öz hasabını, hususi ve devlet dermanhanalarından satın almağa mümkinçilik yok. Böyrek keseli üçin dermanların bahası 140-400 manat ağırlığında. Asgadın üçin yönöki dermanların bahası 80-200 manat ağırlığında. 1000 ve 4000 manat ağırlığında bahalanyan dermanlar hem bar. Hassa karıların ağrısında çeken azav zirarlı tidrak dünyasını tədilemeğe huvluk yanır hem az dəl.
Dip Türkmenistanlı yeni bir pensiyoner aydar. İlatın sosyal problemlerini ağzamayan Türkmen hükümeti her yılda pensiyaların, kömök pullarının, aylıkların ve stipendiyaların 10% arttırılanlığını ıqlan ediyar. Bir neç yıl beri her yıl yokurlandırılan pensiyaların iş yüzünde ilatın durmuş derecesine yetiriyen tesiri resmi derecede kommentirlenmeyar. Yağdaya değişli resmi sin ve resmi san çav edilmeyar. Prezidentin şöylün başından aylıkların kaldırılmağı var adı 2024 yılın 10. yolunda gol çeken kararına göre Türkmenistan oyuncu en pes aylık zekmet hakkı 1410 manat meçhöründe bellendi. Ima iş ününde devlet idare kerhanaların işherlerinin aylıklarının ençemesi bu görküzücüden xas az olyar. Türkmenistan'da ilat köpçülüğünün girdecilerinin bazır tevedilen qavat gelmeyenliğine halkarı quramaları yıllar boyu ünsü çakıp gelerler. Halkarı Maliye Fondunun 2024 yılın aprel ayında çav eden beyanatında Türkmen iktisadiyetinin reallıklarına sin verilip 2023 yılda Türkmenistan'da cemi içerki önümün ötüş derecesinin 2% deng olanlığı məlim edildi. Türkmen hökumeti degişli dövrde bu görküzücünün 6.13% barabar bolanlığını ıqlan etdi. Tevegi resurslarına bay ve devlet girdecisinin ulu bölüğü Nevitka sevdasından düzülen Türkmenistan'ın öz pensiyonerlerine veren pensiya haqqı hatta merkezi adi devletlerinin arasında hem en pes hesaplanar.
Gepler Alatlıq Radiyosu Heptenin zeminin leyartına. Türkmenistan metduat kavarlarının görünüşüne göre son 10 yıllıklarda ulu kuruluşuk meydançasını uğurluğu bir yağday bayramçılıkların. Hususan tədil bayramçılığının öngü sirasında metduat propagandasının esas dayanışlarının biri olup görünüyor. Ama yurtta mellek yeri, zayidinmek meselesinin bakaların barka yokorlanmağı, durmuşun ağası kımmatlama ulen yönökü adamlar. El yuqa maskarlar xususan çağasını yeke başını ekleyen eneler üçün en ulu kıyınçılıkların biri olanlığı aydılıyor. Kanunlu rayetleri, millek yerleri, el yeterli yasayış sahibilen üpçün etmek var adı her neçi kovda atlar yazılan hem olsa hakikatta yağday ağır. Ekleyicisini yitiren enelerin arasında yaş çağalarını kostarlarına koyup çağ için pul toplarının umutla yıllap tasarı yurtlarda kalyan ve işleyen eneler hem azarlayıp sosyal medyadaki fikir alışmalardaydılıyor. Ama Türkmen hakimiyetleri rayetlerin sesini eşitmezlik etaliyarlar. İkinci taraftan kurulayan çağların hiller ecesi var adı hem aladalı havarlar kovuşuyor. Türkiye'de olan ağır helakçılıklı yerlenmesinden son cahilerin kuruluşundaki kıslanmaçlıklar biraz fikirlenilecek yağlı hem görünlü. Yönü bir til unudurlu deyip Aşkavat'ta kuruluşlukların yağdayından havarlı hünermen adatlığı anonimlik şartında itti. Temani kardeşim Maksat Atayev devam ettiriyor.
Paytahtın parağı 8 etrapçasına təzi caylardan öy edinən kəvr xoculuklar, köp qatlı cayların hiilinin pes olan onay diyarlar.
Çığlıq uvada divarlardakı soğuklar dökülər, qaytadan avatlıs islərini geçirmeli volyar. Yağış yağmırda soğuk pök görüb divarlar qup baslayar.
Deyip bu etrapçadan cayalan bir paytahtı Azatlıq Radiosunun xəbərçisinə qurrun veriyar. Aşqabat şəhər həkimlərinin cayıb üçünçülük bölümləri bu səbəbdə qurulan köp qatlı cayları yanı yakınlı iyələrinə qovuşurub başlaptır. Cayları novata yazılıb köpdən bəri quruluşuq işlərinin qutarmağına uğraşayan maşğılalar axır sonu özlərinin ipoteka esasına üyədünüb bilyanlıqlarını aydarlar.
Köp qatlı cayların hili pez, yönü bir cayda köp maşğılı olup yasayan xoculuqlar, yaz satıncılar özlərini tünök berilse kail olup ağrıçıların kömögü bilen ipoteka alyarlar ve täze jaylardan öy edinýärler.
Deyip paytahtlı yaşayca ediyar. Ol ipoteka alma uçun hem 8-10 min dolar mösbörünü ağrıçlara para verilen onaydıp sözünün üstünü yetirdi. Paytahtın gün orta günü kadar böyle günü kurulup bulunulmağı verilen bu caylar hil taydan pes olsa da ilat arasına baka taydan amıttı hesaplanıyar.
Şunun için bu caylar ulu islekden peydalanıyar. Adamlar ulu höves bilen öy edinyarlar.
Deyip alattığın sökbette şaydiyar. Öy üyelerinin bir neçes bu caylara öyelerinin 10 yıl olay vaat ver karaşanlıklarına ediyar. Paytahtın parahat 5-6-7 ve 8 etrapçılar sonku 10 yılın içinde giyineldi. Bu sebeplerde esasen yerli kuruluşuk karhanalar iş alıp vardı. Azatlık Radyosu'nun havarçları tədi cayların kuruluşuk geçerinin Aşkavat kuruluşuk ve Arkaç kuruluşuk yali yerli kampanyalar tarafından yerine yetirilenin aydar. Kuruluşuk buğduğunun havarlı çeşmeler esasen 2017 yıldan sonra kuruluşuk karhanalarının işçi tanının azaldılan onu kuruluşuk işlerinin udağı çekip başlanan aydarlar.
Paraxat 7 etrapçasındaki yaşayış cay toplumları 2015-2016 yıllarda kurulup taşırıldı. Paraxat 5-6 ve 7 etrapçılar öğren qeytka vaxtı kuruldu.
Deyip çeşmin raydiyar. Yerli çeşmeler bu cayların beton bölüklerinin sepleştirilmeyi neticesine bina edilenini, betonların buyulmanın aydiyarlar. Öy eyeleri divarlardaki betonların sepleşen bölüklerine suğuğun kopyanın aydiyarlar. Paraxat 7 Trapçat Aşkavat kanalının gün orta yakasını Baba Ananuf ve Ankara köçelerinin arasına yerleşer. Yurdun en yeri bildiriş partalarının biri olan tamakarz.info saytına sonku bir heptenin devamını paraxat 8 etrapçasına aqcaylardan toğsana qoloy cay sattığı çıxarılıbdır. Türkmenistanlı rayonların yaşayış ayı üçün sürü ulu mesele olmağını qalyar. Prezident Serdar Berdimuhamedov 2022-ci ilin 19-cu martını geçirin inaugurasiya davarasını edən çıxışına her bir maşqalani hədir qıdaman öyü yada cay bilin üpçün etməgin öyüdünün esas aladalarının biri olacaqdığını aydıbdı. Türkmenistan'ın İratın ve Yaşayış Ayğorunun uçtan tutma yazımının neticelerine göre 2022 yılın dekabrına çeni yurtta 1 milyon 300 milyon qorak yaşayış çayı, 1 milyon tuvalu yaşayış binası belli qalınıbdır. Resmi tanrı göre yurtta yaşayış binalarının sani 10 yıl çemesi vaktin devamını 12.14 götürüm artıbdır. Şeride yaşayış çaylarının sani 13.16 götürüm, onların tutuyan umum meydanının qorumu 24.15 götürüm artıbdır. Bu görközler resmi statistikalara sargılanıyor. Bunlar 2017-ci ildə Aşqabar şəhərinin köyəşə obatına cayları yıkılan hocalıqları paraxat 7 və paraxat 8 etirapçılarına salınayan caylardan öy paylanıbdı.
Hormatlı dinleyiciler, heptanın cemini Türkmenistan'ın yeni bir yapıq meselesi. Resmi metduatda ağdalmayan yol, köçü hadisələr və onların pidaları varadaki mağlumatlilin doğam ettiriyarız. Daha soğuzda tədi ilin ön sirasında bir neçə yol hadisası hasavalini. Oların yerine 3 adam helak kollu. Göroğlu etrafında 31. dekabrda Pazgali yağdayı varada adatlığın Türkmenistan'a kavarçısının veren mağlumatını kardeşim gözöllünün lalim.
Göroğlu etrafının merkezinde adam pidasına getiren yol helakçılığı 31. dekabrda ir saat 9 tövrüğünde yüz açıqıptır. Yol hadisasına uçuran avtoğluğun içinde cemi 5 adam bulubdır.
Avariya uçuran avtoğluğda cemi 5 adam bulub, xüsusi taksi bir ovadan bolan adamları təzil bayramını sevda etmək üçün etraf merkezinde bazara getiriyen ekini. Oların üçüsü vakanın bolan yerinde Atayev küçüsünün Dayxan Bazar çatırığındakı svetoforda vefat boldu. İki adam ağır yaralandı. Hadisanın sebebi aşı tizlikte bayan avto uloq dar küçüden çıkıp beylik dronyuk uloğunu barp urupdur.
Dip yağdaydan xabarlı çeşme gurrun verdi. Şayetlerin ve yağdaydan xabarlı çeşmelerin azatlık radiosuna beren mağlumatlarına göre hadisada yaş çağının gecesi olan bir denan maşhala ve iki erkek adam yok olubdur. Daşoğuz yolayetinde tiyazı ilin ön yanı ve 1. yanvarı geçen gecesinde cemi 4 sani yol hadisası xasavalınıbdır. Göroğlu dakip acıgalı hadisadan başka beyliklerde adam yetkileri olman yol helakçılığına uçuran adamlar yaralanıbdır. Avariya düşen avtologlar olsa zayıl lanıp ulaq eyləri uli maddi çıqtıcıları çəkibdir. Adatlıq radiosu Daşoğuz vilayətində olan yol hadisələri barədə yerli polisiya vəkillərinin resmi görünüşdə təsvir alıb bilmədi. Adatlıq bilən anonimlik şərtində qurulaşan polisiya işarları və avtoloq sürücülər vilayətin içindəki və sevti yurdun beylik yerləri bilən birləşdiriyən ulu yolların qatı ərbət yağdaydadığını, vaxtında becərilmədik deşiklərin ulaq hərəkətinin xopsulluğuna vəxim salyandığını etdilər.
Aşqabat Daşoğuz qara yolu hamana bomba düşünəmək deyər. Yolda çukurlardan yana hərəkət etmək qiyin kəvirlərinin içine kamaz maşini qaçıb bilər.
Dip Daşoğuzlu sürücü qurrun verdi. Sürücülərin sözlərinə görə ilatlı yerlərdə köçələrin izli izinə tutuşluğuna ya da bölüklüyün yapılmağı da köçə yol hərəkətini ağırlaşdırır və avtoloqların geçməyinə həm də zərur yerlərdə saxlanmağına pəthil verir.
Etiraf mərkəzlərindəki tas əhli cemaat yerlərində bazır, dermanxana, Marketler yali yerlerin önlerinde durmak qadağan deyilip, yol belgileri koyulyar. Avto uloqlar üçün durulgolar hem yok. Şehirde bar bulan durulgolar bazarlardan dastı. Dar köçeler qınçılık törödyar.
Dip çeşme ettim. Türkmenistan'da ilat köpçülüğü şehirlerde ve ovu yerlerinde yolların yaramazlığından ecir çekerken resmi metbuğutta yurtta dövrevap tiyazı yolların gurulyanlığı haber veriler. Yolların yaramazlığı ve yol hadisaları baradaki haberler Türkmen resmileri tarafından kommentirlenmeyer. Azatlığın haberçileri 2024 yılda Türkmenistan'da yol hadisalarının şolsanda adım pidalarına getiren helakçılıklı yağdayların onlarçası varada haber verdi.
Hormatlı dinleyiciler, sunum bilen heptanın zeminin sonuna geldik. Hepleşiklerimizi dinleyeniniz için köp sağ olun. Belki de haf köp dinleyiciye yetmek için onu paylaşmayı, like koymanızı, öz fikirlerinizi komment, tesbir görünüşünü yazmayı hem kahiş ediyor. Azatlığın tolkunlarından ayrılmak.